Yakshanba kuni kecha Garland degan shaharchada bir mashina tadbir o'tayotgan saroyga xavfsizlik qoidalarini buzgan holda kirishga harakat qilgan. Unda o'tirgan ikki odam qurollangan bo'lgan va xodimlarga o'q uzilgan. Zobitlar yaralangan, hujumchilar esa yo'q qilindi, dedi mutasaddilar. Jasadlar ancha payt mashinada yotgan, chunki u yerda bomba bo'lishi mumkin degan xavotir ostida maxsus robot uskunalar olib kelinib, avtomobil obdon tekshirilgan.
The only things that we know right now is that they drove up, got out and opened fire on the security officer.
Hozircha bilganimiz shuki, ikki odam mashinada kelib qo'riqchilarni o'qqa tutgan deya bildiradi politsiya boshqarmasidan Joe Ham.
Don't have any idea at this time who they are.
O'lganlar kim ekani bizga qorong'i, deydi u. Voqea joyi yopiq, tekshiruv davom etmoqda.
It's a matter of precaution because of what happened and what has happened at other events involving these people. We're taking every precaution.
Biz ehtiyot choralar ko'rishga majburmiz, dedi politsiyachi. Atrofdagi bizneslarni ham evakuatsiya qildik. Saroy ham yopildi, deya tushuntiradi u. Muhammad payg'ambar tasviri bo'yicha tanlovni Nyu-Yorkda asoslangan Amerika erkinliklari himoyasi deb nomlangan tashkilot o'tkazgan. Bu organ rahbari Pamela Geller islomning ashaddiy tanqidchisi va bu dinni erkinlik dushmani deb ataydi. Kecha Garland shahrida yuz bergan hujum, deydi u, so'z erkinligiga qarshi to'g'ridan-to'g'ri tahdid. Nyu-Yorkda 2001-yilning 11-sentyabrida terror xurujlari natijasida qulagan osmonopar binolar o'rnida bugun yangi inshootlar qad ko'targan. Ularning yaqinida masjid qurish loyihasiga Pamela Gellerning tashkiloti qarshi chiqib targ'ibot ishlari olib borgan. Geller telekanallarga bergan intervyularida musulmonlarni zo'ravonlikda ayblaydi va islomni terrorizmga bog'laydi. Yevropada, xususan Daniyada 2005-yilda Muhammad payg'ambar aks etgan karikaturalar keskin to'qnashuvlarga sabab bo'lgan edi. Ularni chizganlar yashirinishga majbur bo'lgan. Shu yilning yanvar oyida esa Fransiyada hajviy jurnal tahririyatiga hujum qilinib, 12 kishi, jumladan bosh muharrir o'ldirilgan edi. Charlie Hebdo nomli bu jurnal ham Muhammad payg'ambar karikaturasini chop etib tanilgan edi. Texas politsiyasi tergov xulosasi chiqmaguncha kechagi voqeani baholamaslikni so'ramoqda. Hujumchilarning islom yoki mahalliy tadbirga umuman aloqasi bo'lmasligi mumkin, deydi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.